Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, vetëm ishtu një me kryetitujt. Termocentrali e Kosova e re pritet të rrisë çmimin e energjisë elektrike. Mali Zi vlerëson se korrigjimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është ideja më e mirë. Kryeministra britanike Theresa May niset drejt Brukselit për të kërkuar shtyrje të afatit për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali Zi përkrah çdo opsion që do të çonte në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ideja e korrigjimit të territorëve nuk është ideja më e mirë, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm Malaze Srdjan Darmanović. Ai ka thënë se zgjidhja e çështjes Kosovë-Serbi do të nënkuptonte që të dyja vendet ta njohin njëra tjetrën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do të kërkojë ndryshimin në kufiret me Serbinë, apo siç e quajnë korrigjimin e tij, që sipas presidentit do të nënkuptonte bashkëngjitjen e Preshevës, Medveçës dhe Bujanovit me territorin e Kosovës. Darmanović dhe ministri i jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli u pyetën sot edhe për marrëveshjen e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, marrëveshje të cilën kuvendi Kosovës e ka ratifikuar më 21 mars të vitit 2018. Sipër ministrin Pacolli, ashtu edhe për homologun e tij Darmanović, kjo çështje është konsideruar e mbyllur dhe është thënë se tani është në dorën e komisioneve ndërshtetërore që të bëjmë delimitimin e kufirit. Agjencitë për ndihmë janë duke kërkuar për të mbijetuar pasi cikloni Idai në Mozambik ka shkaktuar dëme të mëdha. Në qytetin Beira të Mozambikut, punëtorët për ndihmë kanë thënë se kanë ujë të pishëm vetëm edhe për 2 apo 3 ditët në vijim. Deri më tani rreth 300 persona janë konfirmuar të vdekur në Mozambik dhe Zimbabwe, ndonse ky numër pritet të rritet. Agjencitë kanë thënë se zvoglimi i rezervave të ushqimit dhe ujit të pishëm rrit kërcënimin për shtim të sëmundjeve. Cikloni i fuqishëm ka goditur qytetin Beira të Eindhoven kaluar me errëra deri në 177 km në orë. Pentagoni ka nisur hetime për ushtruesin e detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan për supozimet se ka favorizuar kompaninë ku ka punuar më parë Boeing. Inspektori përgjithshëm i departamentit të mbrojtjes do të hetoj këtë çështje pas një ankese të bërë nga një grup vëzhgues. Shanahan është akuzuar se ka lavdruar shpesh kompaninë Boeing në takime kur është diskutuar për kontrata qeveritare. Shanahan, që ka mohuar ndonjë keqbërje, ka kaluar 30 vjet duke punuar në kompaninë në fjalë. Ky hetim do të vendos një hije në emrin e Shanahan, teksa shtëpia e bardhë shqyrton mundësinë e nominimit të tij në pozitën e sekretarit të mbrojtjes pas dorëheqjes së Jim Mattis nga kjo pozitë në muajin dhjetor. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje për publikim të raportit final të këshilltarit special Robert Mueller lidhur me supozimit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Në disa komente para gazetarëve, Trump ka përsëritur kritikat e tij ndaj këtij hetimi, duke cilësuar ekzistencën e këtij procesi shumë qesharake. Komentet e tij kanë ardhur në kohë kur janë rritur spekulimet se Mueller është në përfundim të hetimit të tij, rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim mes ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rus. Përfaqësuesve u dhëgjur nga demokratët ka votuar në mënyrë unanime javën e kaluar një rezolutë jo obliguese që parashes se secili raport i Muellerit duhet të bëhet publik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re që pritet të filloj gjatë këti vitit, thuhet se do të rrisë çmimin e energjisë elektrike deri në 50% në Kosovë, lidhur me përqindjen e ngritjes së tarifave, zyrtarë, qeveritarë dhe shoqëria civile përmendin shifra të ndryshme. Mirë po ky ndryshim i çmimit pritet të ndikojë në buxhetin e familjeve kosovare. Raporti Nadia Ahmetit.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të ndikojë në çmimin e energjisë elektrike. Por dilemat mbesin se sa mund të jetë përqindja shtrejtimit të tarifave të energjisë elektrike. Ndërtimi i këtij termocentrali është thënë se do të fillojë në pjesën e parë të këtij viti dhe do të përfundojë në vitin 2023, kur dhe pritet stabilizimi me furnizim me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, e pranon se çmimi i energjisë do të shtrejtohet, pasi çdo investim në sektorin energjetik reflekton tarifa. Por si pas ti, është herët të paragjykohet në nivelin e ngritjes. Luka tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës dhe kompania fituese Counter Global Janë pajtuar që çmimi më i lartë i synuar për megavat të jetë 80 euro. Ky çmim që në kontratë parashikohet si çmim tavan, sipas ministrit mund të arrihet vetëm në situatat më të rënda.
Kosova e ka mesatarisht çmimin e energjisë tek shqiptari final rreth 66 euro megavati. Tash me Kosovën e re, për shkak se shtohen kostot për shkak të asetit, ky çmim pretendohet të shkojë diku në 90 euro, pra diku në rritje rreth 50% sipas tyre.
Në anën tjetër, sipas vlerësimeve të organizatave joqeveritare që merren me çështjet energjetike, çmimi i energjisë elektrike do të rritet mbi 50% nga realizimi i këtij projekti. Visar Azemin nga Shoqëria Civile në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, krahasuar me gjendjen socioekonomike të qytetarëve, edhe ashtu janë tepër të larta, kurse shtrejtimi eventual rendon edhe më tepër gjendjen ekonomike të tyre.
Termocentrali Kosovare do të rindërisë tarifën jashtëzakonisht shumë dhe do të jetë një barë financiare si për qytetarin, po gjithashtu edhe për vendin.
Ndërkaq ministri Luka thotë se çmimi i tarifave të energjisë elektrike në Kosovë është më i lirë i krahasuar me vendet e rajonit, të cilat kanë investuar në industrinë e energjisë.
Vendet që kanë investuar në kapacitet energjik në bashkim të servisë, gjitha kanë energjinë elektrike, për shembull Maqedonia ka rreth 2 euro megavatin te konsumatori final. Shqipëria ka rreth 98 euro megavatin, Malezi ka mbi 100 euro te konsumatori final, vetëm Serbia ka sikurse Kosova pra rreth 65 euro megavatin.
Ndryshe Banka Botërore vitin e kaluar ka deklaruar se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill, edhe pse vitin e parë kjo bank ka premtuar të lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ja mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë mbetet jo funksional, ndërka e zyrtarët të partive politike në pushtet dhe opozitë thonë se i mbetet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të vendosë për emrimin e përbërjes së re të komisionit. Megjithatë, ata tregojnë se ekziston një kontest ndërmjet partive politike lidhur me përfaqësimin në komision, që sipas tyre ka frenuar funksionalizimin e këtij komisioni. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni qendror i zgjedhjeve vazhdon të mbetet jo funksional deri në një vendim të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për emërimin anëtarëve të ri që do të jenë në përbërje të këtij komisioni. Vlerësojnë në përfaqësues të partive politike në pushtet dhe opozitë, si dhe njohës të zhvillimeve në Kosovë. Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës thonë se Qomoti ka dërguar emrat e të propozuarve nga ta për anëtar të komisionit qendror të zgjedhjeve, por vendimi për emërimin e tyre i takon presidentit të vendit. Basri Musmurati, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, që është partner